gadījumā mums pirmie jautājumi bija no ceļotājiem, kuriem jābrauc rīt un parīt, un viņi saka, jā, mēs baidāmies, mēs negribam braukt, bet tur firma saka, ka nē, viņi neko neatmaksās un nepārcels, bet nu, mēs arī secinājām pēc tam no saziņas gan ar Altu, kā jau tev minēja, gan ar tiem pašiem ceļotājiem, kad tur operātori, protams, ir pretinākoši. Pirmkārt, viņi izstāsta, kāda ir tā situācija uz vietas, un kad cilvēki nedodas tieši uz to pašu ugunsgrēku skarto teritoriju, un arī nereti cilvēkiem tiek piedāvāta alternatīva galamērķis. Tātad no Rodas salas viņi beigās ceļoja uz Atēnām vai kaut kur citur, tā kā tas risinājums vienmēr var tik rast. Bet, nu, ārlietu ministrija, protams, viņus tur nevar neko ļoti ietekmēt. Tā kā, ja tas ir nopirkt produkts vai pakalpojums, tad ar to pakalpojumu vai produktu pārdevēju arī ir jārunā.